Bizkaia Irratia, ur urrekoa.
Gaurko lauaizetara saioan bizita berezia daukagu, telebistako aurkezle ezaguna, bizkaitarra, iekoa, irratian azizan lanean eta ostean telebistara egin eban salto. Irailean, datorren hilean, Joan Ramon Mainat saria jasoko dau Gasteizko telebista jaialdian, bere ibilbide profesional luzeari aitortza egingo jako. Claudio Landa, egunon.
Eguardion, edo egunon, kaixo, ze moduz?
Oso, no. Eta, zuzeu zelan, oporretan?
Oporretan, ez neska. Bueno, oin momentu narrapatzen dauzue albondigak kozinatzen.
Hene?
Ze, bai, bai, momentu eda, albondigak eitzeko. Eta, justu, enjot, zatitxu dut dana, eta, karo, zuten ezin jot ipini zeuegaz berba itxeko, orduan, ze badazta, bakizu, zutan ipintzen dozune hor vigilauen bide. Orduan, dana aurreko fase guztizein jot, dana txikitu, hazen hori zak, txikipulatxu ez, tomati, dana, hor, eta zuegaz lasai berba itxeko.
Ondo, eskertzen dut zugu.
Oporrak ez, ze, bueno, oporretan duela gutxir arte gonaz. Azion, azinaz biharrin, ze, karo, zapatu hontan, ja Donostiko aste nagusize dela eta biharritxie, lan eitxie tokatzen zat. Artillero, badakizue kainonazoarekin aste nirela menzaiak. Eta arduan, ETV bin egingo dugu saio berezia hori kainoika da retransmititzeko. Eta gero gabez, Ilazki Serrano, Bermiotarragaz, gauero, zu artifizialen berri emango dugu, eta bueno, jaien berri emango dugu, ETV baten, gauero. Eta hortik azitxe, ba hori, Donostiko azten agusize, gero badakizu Bilboko azten agusize datorrela, hor, egongo gara, zik, abuztu ozuen jabi harrin egongo gara, neska.
Bueno, baina pilaka kargauta, oporren ostean.
Pilaka kargauta eukibier. Eukibier. Proxiño entzan pila barik ezintzosu ez ebezen. Baterize, beti kargaute autorrekarga, dekot nik beti.
Ondo. Bueno, ez dut zute, esan baina sorizonak, Joan Ramon Mainat saria jasoko dozu datorren hilean Gasteizen. Zer suposatzen dau zuretzat aitortza o jasotzeak?
Ba, egize zango txut, alde batetik, bueno, festivaleko sarize da, festivaleko zuzendariz deitxu ostien, honen berri emateko, eta harridura, harritute gelditu nintzen aziren, baina neu, eta karo, gero, pentsaten, eta bueno, eurek arrazoitu egin dabe, eta bueno, bai, egize da, urte asko, darut hau eitzen, eta nik uste dut porpez hau, ematen doztiela, astu nahi horren beste urte, aguantatzen gaz. Igual izango da, sarize gehien aguantatzen dauen. ez da gutxi, ez da makala, Geure amak esaten zuen bezala, kontu zibili, hau ez da raza, hau ez da raza. Oita marrurtetan, nola neotxi, telebizinioen neotie, bueno, nik imaginatzen dut beste biharretan ere, ez tala, bueno, beste biharretan mantentzi ere, ez tala erraza. Baina telebizioen mantentzi, oita marrurtetan, txo, bueno, ba, ondo.
Zein da sekretua?
Neska, albondigak itxeko sekretue, be, ez dotxut kontako. Baina, honen sekretu, ez dotxut kontako, naiz eta jakin. Osa, jakin arren, ez dotxut kontako. Baina, hemen oita marrurtetan aguantateko sekretue, nok daki. Nok daki, ez dakit. Egiz esan ez dakit. Ez dakit. Batzuk esaten hozie. Jo, eske, Claudio, igarten da zen olako paseinori gustatzen jatxule. Bombe, bai, hori igarten da. Hori igarten da, ze erakusten dutena da. Ba, eske, guztau etxen jaten, de biharra. Zuri be, radizion ibiltzie gustatzen jatxu, eta igartzen jatxu. Igartzen jatxu. Igul hori da, igartzi. Ezen nahi hot, a ber, zaren moduko erakustie izan leike, nik uste dut sekretu bat izan beharrean, kasualidade asko ere badirela, sorte pixka bat ere euki behar da. Eta gero, eitzen dozune, zintzotasunez ez nahi dut, erakusten dozune benatakue izatie hori izan leike, ez dakit, izan leizke. Nik egiz izan ez dakit sekretu bakar bat hotel hauen edo asko, arrazoi asko. Eta arrazoi horien artean sekretu, baino nik eitzen dotezen gauzak baino, igul kasualidadiek ere balizioek, balizio aldabe, edo kasualidadek euren tokizeba daukie. Bizitza honetan ere kasualidadez gauza asko sortzen dire. Eta hori nik urtez-urtez ikasien jot. Zuk igul gure dozula gauza bat egin, baina justu momentu horretan, ba ez dakit nokagin jutze, edo goiko jangoikuk agin jutze, ez da momentu, ba ez tozu egingo, baina beste momentu baten zuk espero ez duzunean gauzak agertzen dire. Orduan hori ere kasualidadi da.
Telebistan urte mordoa esan dozu, baina hasi, irratian hasi zinan, Euskadi Gaztean, zelakoak izan ziren lehenengo urte horrek?
Bueno, esan bitxut, Euskadi Gaztean, bueno, programa bezala, eta niko goratzen dut, Edurne Ormazabal garei hartan, bueno, gaur egun Gaztea dena, garei batien, Euskadi Gaztea zen. Eta hor ja programa bat zuzentzen eta orkesten radizioen eukineban aukera. Baina gauza bat ezan bitzut. Aurretik de egon nintzen informatibotan, Euskadi Irratia eta Radio Euskadiko informatibotan, ze hor bekadun egon nintzen. Gero ja beste aukera bat izan nun, baina hor radizokue niretzat, bai informatibotan eta bai Euskadi Gaztean egon nintzenean, eskola bat. Lenguan, behitxu, beste lankide bategaz berbaitzen egon nintzenin, bera erradizokue da, Euskadi Erratikoa, eta berak esan doztien, jo, zelan igarten den, telebistan lan edo biharra egin egin da bezenek, aurretik radizun egon da, zelan igarten den, eta nik uste dut oso eskola ona dela. Bai gero, azken finean komunikatzen duzulako, eta komunikatzeko, telebistan komunikatzeko, tresna ezberdinek dauz. Irudiek badeko bere indarra, argi dau, ze irudia da, baina guk komunikatzaileok erabiltzen dugun beste tresna bat da, hizkuntza, berbaitxie eta hori. Eta hori, behintzat, lantzen duzu irratian batez, zuk ondo jakingo duzu, egunero erabiltzen duzun tresna baita, ez? Eta horrek ematen dotzuz tablak, eta asko ikasten da, eta zure hizkuntza gainera hobetzen, eta alegindu behar gara, gure hizkuntza hobetzen gainera, nik uste dut eskola ikasteko oso eskola ona dela irratia.
Hori bai, gero telebistara egin zenduan salto,
bai.
Aurpegi ezagun bihurtu zinala esango dugu, zelango izan zen salto hori, jauzi hori?
Ba, nik uste dut nahiko natural. Dire, bizitza justizien gauzak, lehen komentatu dutzut, nire bizitzan eta bizitza profesionalean, bai bizitza pertsonalean ere, kasualidadeek izan dute, bueno, ba, importantzia edo euren garrantzize. Baina, atal profesionalean, ba, kasualidadeak izaten dira, askotan, bueno, kasualidadeak edo momentu horretan justu zauzela, telebistarako proiektu bat dagoela, zu ikusten zaituztela eta esaten doz, zuzendarizek esaten dago. Bueno, ba, hau, Claudio probatuko dugu, zentzun dugu radizuen eta zakizera eta probatuko dugu. Eta hori kasualidadeak izaten dira, bueno, gero, egin behar.
Hori da, hori da.
Bai, bueno, bai. Baina ikasten junaz, Jesus, neska. Oin bitxu, oin hasi nintzeneko irudizek eta telebistakuek eta entzuten dotez, edo ikusi eta entzuten dotez, eta esaten dut, aia ma, Claudia, zelan igarten dena hasi berri zezarela. Baina hori ondo dau, nik bitxu, ez dakit, nik kontxekuek ez dotez ematen zen, neure buruari eman beharko notzason. Baina hori ona da, norberak telebistan edo radizuen be, esan nahi du komunikabideetan lan egiten dugunok, geure burue aztertu behar dugu, aztertu esan nahi dut, gainera ikuspegi kritiko batengatik, edo baten ikuspuntutik, ona dela hori, ariketa hori egitzea. Jende asko hori esaten, ai, bezke lotxa ematen dozte, neure ahotsa irrat, jose bat aldiz, zuri ez dotxu esan, ai, niri lotxa ematen dozte.
Bai.
Guzio bat. Bueno, bai, karo, profesional ez baldin bazara, ba, bale, baina profesionala baldin bazara nik uste dut hori egin beharreko gauza bat dala. Radizun baldin bazaoz eta radizun lan itxen, biharra itxen badozu, gero entzun behar, komeni garriz izaten da entzutie, azuk dauzkasun akatzak, ze akatzak, gaur egun ere egiten dotez.
Bai.
Eta orduan, hori ikusi eta entzun behar da, eta telebistan ere ikusi behar da. Eta nire lankide askok ere oraindik, Ezenuke, nik izenik ez dut esango, baina oin entzulek imaginatzen duten pertsona oso ezagun edo ezagun batzuek ez dute euren burua ikusten telebizinoien ondinoko ez direlako eroso sentitzen. Eta urteak eta urteak dara manzate hor telebiza egiten, eh? Baina ez, edo ez zaio gustatzen euren burua ikustea. Hor badago ere nik uste dut edukazio puntu bat, zeren ematen dauz ere burua ikusten baldin badozu, nolabait esateko, ez dakit, igual pentsatzen du, ai, hori da arrotasun edo arrokeri puntu bat, ez da arrokeri, nik ikustegi profesionaletik itxen dotxut berba, osea, esaten dotxut dau, da azterketa bat egin behar dozula, egin dozun lana, ba berriro ikusi eta egin dituzun, edo egin dozuzun akatxe guztizek, ba, osta bebeitzu eta hobetzeko, asmoz. Zenbat perroiaten azten, ez dakitzen preguntau, estasun, eta nik ja dagoneko txapa guztiz esartu dutxut.
Dana, ez tostazu kontau.
Bueno, dana ez. Albondigen sekretue, ez tot kontako. Bueno, igual elkarrizketaren bukaeren kontatzen dut.
Vale, nik alegin egingo dut. Bueno, programa mordoa giratu jozuz telebistan, Arralde, Sorginen Aratza, Estas mi gente, Oh Happy Day, Sin ir más lejos, el programa de Claudio. Badago bereziki gogoan daukasun momenturen bat?
Pregunta hau itxen doztasunien, pentsaten nabil. Eta zein esangotzat. Ba, ezke bitxu, lengo unien bezala kide bat dire, berak esan zidan gainera, bitxu, Claudio, ez dotxu pregunta hau ingo, baina, ezke, karo, horren beste egin da, bitxu, nik az, karo, oita marrurtetan, suerte hori eukidot. Uh-huh. Ez bakarrik programa asko, kantidadean gatik, baizik eta oso programa ezberdinak. Osea, esaten dena registro ezberdinak. Hoek, ezberdinak dire. Espektakulo egin dut, gero ere debateak, serioak, esan nahi dut politika gaiekin, sozialekin, gero entretenimendua ere. Ba, nik esango nizuke, batekin ez naz gelditxuko, benetan. Eta hau ez da, ez bat aukeratzeagatik. Oin, errepaso bat eitzen dut, buruen eitzen dut, errepaso mental bat, eta esaten dut, guztizetan zeu zer ikasiot. Eta guztizekonak dire. Osagarrizek dire. Esan nahi dut, ba, Sorginen Aratza niretzat, claro, eske oso programa maitatua da, zeren, bueno, bombazo bat izan zen, ez, bere garai hartan. Jende gaziek ez dago ezagutuko, eta zango da, hau agure honek zer esaten dauen, baina, bueno, Sorginen Aratza izan zen gainera, ba, zera, ez, reperkusio handiko programa bat, euskaraz egiten zena, eta bar, eta orduan, hor bai badagoela, arrazoi kualitatibo-kuantitatiboa. Esan nahi dut, niretzat, nire atal profesional, ez bakar profesionalean, pertsonalean ere bai, horrek markatu zuelako zera bat, ez? El muga bat, edo, bueno, ito bat esaten dena, ez da? Puntu bat, inflexio puntu bat izan zen. Baina, bai Sorginen Aratzean, edo, Estas mi gente, nete bebin egon nintzenean, edo, Oh Happy Day, begiratze ezberdinak diren, koroen zera, ez? Programa hura. Ba, guztizetan ikasi dut. Guztizetan zeuser ikasi dut. Beti ikasten nabil. Ondinoko be ikasten nabil, eh? Ez pentsa, ze oin, udantan, esate baterako, oin txebertan, zapatu honetan azten naz, Donostiko azten agusiko zera programa bereziekin, gero Bilboko azten agusiak, dator, ja irailean hasiko gara, eta ja dagoeneko promozio pixka bat egiten dut, amaikantzuteko berriro dator, irailean, eta hori ere prestatzen, ba guztiekin zeuser ikasten da, neska.
Uhum. Aktualidadeko saioak be gidatu dozuz, debatea, eztabaidan, formato seriagoetan be, Claudio, gustora sabiz?
Ni oso gustora. Esan nahi dut, batzuek esaten doztie, preguntatzen doztie, Jose Ezberdinak registroak, ba, entretenimentu purua edo serioagoak omen direnak. Bueno, niretzat, serioa, a ber, nik esango dutzut. Nik uste dut, entretenimendua ez dala ondo tratatzen. Esan nahi dut, bai profesional aldetik, beti profesionala edo langilea konsideratzen da, profesionalagoa, ba informatibo batzuk edo programa serioagoak egiten direnean. Niretzat seriotasunak profesionaltasunarekin zerikusia du. Esan nahi dut, oso Oh Happy Day demagun, edo Sorginen Aratza, edo beste entretenimenduzko programa puro iduro esaten dena, ez? Osea, esan nahi dut, entretenimendua izan dena. hori, lan hori ondo egiteko, seriotasun auki behar da. Jendeari ondo pasarazteko, lan profesional bat egin behar da, eta hori da niretzat seriotasuna. Gero ere, mai baten inguruan edo mai inguruak egin izan ditudanean edo gidatu egin izan ditudanean eztabaidak. Gaur egun ere, amaikan zuteko elkarrizketak egitea zaparte ere, aktualidadezko maiak egiten ditugu. Hori ere gustatzen zait, baina hor, erregistro serio horretan, edo ohapi den abez batzekin egiten genuen lehiaketa hartan, horre ere seriotasuna dau, zeren lan serio bat dagoelako, lan talde handi baten lan serioa eta nirea, barne. Orduan, niretzat komunikatzea da oinarge esateko. Gero hortik aurrera hor egiten duzu lan serio bat, eta lan serioa izan daiteke gai serioak jorratzeko edo entretenimendua egiteko.
Irailean, amaika entzuteko saioaren ikasturte barriagaz bueltako zarela esan duzu, bai. Zelangoa da orain arteko bidea borobiltzen daban programa hau?
Bueno, ba, ni oso gustora nau. Zeren gainera momentu, nik uste dut programa hau heldu zaidala, nire momentu profesional zehatz batean, oso gustora sentitzen naiz, oso gustura egiten dut, lantalde zoragarria daukat, eta horrek asko balio dau, jende oso lankide honez inguratuta egotea ezinbestekoa da. Ze karo, hor ikusten duzuena da parte bat, baina horratzean jende asko dago lanean. Amaikan zuteko nik gainera uste dut telebista publikoan ETV baten euskaraz egiten den horrelako saio bat beharrezkoa dela, ez da kasu honetan nik egiten dudalako, nik suertea daukat egiten dudala. Baina beste edonork egingo balu, ere oso ondo, zeren, bueno, ba, gaueko prime timeen dagoen ETV bateko zera, saio profesional, serio, zein entretenimenduzko osagaiak dituen zera, saio bat beharrezkoa da euskaraz, telebista publikoan, eta eskerrak telebista publiko honek ere horren apostu, horren aldeko apostua egiten dauela. Eta nik eskartzen diet. Oso gustura. Eta esan behar dutzut, kersezuk badakezuk, gainera elkarrizketa honetan hasi gara horrekin, programa batek irautiek edo irautie seinale ona da. Hor alde batetik erabaki batzuk hartu direlako, zuzendari nik eskerrak ematen dizkiet, baina esan nahi dut, bueno, eurek ere ikusten dutelako ondo dagoela, egindako lanari behintzat edo egindako lana saritzeko edo konfiantza emateko, ba beste zera bat, beste kurtso baten aukera ematen digute, beraz oso ondo, oso ondorio onak ateratzen ditut.
Eta iraia orduko, eta lehen aurreratu deuskusunez, Donostiako eta Bilboko aste nagusitan egongo zara saio bereziak eginez. Gozatzen duzu olako saioak eginez, hor zuzenean kaleko girogaz lan egitea zelango da?
Bueno, ba, hori, zukontxe bertan esan duzune, da, batez be, programa hauek daukien esaugarririk nabarmenena, ez? Kalean egiten duzulako. Niri kalea beti gustatu zait. Bai, nire bizitza personalean eta baita profesionalean baita, ere? Ezan nahi du, eta bueno, hor badaude bi kontzeptu, kalea eta zuzenekoa. Batzuek, esaten dozi, jo, baina ez dotxu beldurrik ematen? Ke ba, zuzenekoak ematen dau, txutea, ematen dau adrenalina, ematen dau, zuk badakizu gainera, irratiak hori deko gainera. Oso ezberdina da irratia zuzenean egiten bada edo grabatu egiten bada, ba, berdin telebistarekin. Eta gainera kaletik egiten baldin baduzu, ba horrek ematen dibi zuarrezko balioa. Horrezagatik nik gozatzen dut. Zuzenekoa baita, esan behar dugu, komunikatzaile batentzat telebistan zein irratian oso eskola ona dela. Zeren zuzeneko batean, gauzak gaizki ateratzen direnean, ez zure erruagatik, agian bai zure erruagatik, baina egul, akats tekniko bat dagoelako, hortik atera behar zara, edo nola, eta horrek ematen dizkizu tresnak, eta hori oso nada, oso nada. Beraz, gozada bat, gainera, Ileazki Serrano gaz, Bermiotarra gaz, Elkarre gaz, neska, Ileazki eta neuk, elkar ezagutzen dugu ez dakit, ba, justu hasi ginenetik, Ba, bera, hortxe bilizan, oita marrurte biliko gara elkarregaz. Esan nahi dut etxe berien. Eta ben. Bueno, bera ere, gainera Euskadi Gaztean.
Egia da, bai, bai.
Karo, Euskadi Gaztean, karo, Euskadi Gazteko langileak ginen. Eta lankiliek. Orduan, bakara, ba, imaginau, eitzen dozule, programa bat zeure arrebagaz, zeure aizpagaz. Ipa, pues holan. Elke prestagutzen dugu, ba, oso ondo, eta gainera jaigiroan, beti jaigiroa ezkergarria, esan nahi dut, atsegina dela, ez? Eta, ba, oso ondo. Eizetan, benetan, lana da, zen lan egin behar da, baina gozada bat da ere, gozatzen dugu.
Telebista bera, Claudio, asko aldatu da azken hamarkadetan.
Bai.
Zuretzat zer mantendu beharko litzateke derrigor, eta zer da barritu behar dana?
Galdera ona. Galdera bai ona, zuk egin duzuna. Erantzuna, ez da izango de. Bitu, telebizak daukana eta komunikabide daukatena da etengabeko aldaketak bizi dituela. Eta azken bola da honetan gainera asko aldatu da. Eta telebista nik uste dut medio esala, esan nahi dut orokorrien. Euki dau deskoloke apurtxu bat, ze hor sare sozialen, sare sozialak sartu dira oso indartxu, hor badago belaunaldi batzuk gainera, oian jalagoeneko euren kontsumoa esan nahi dut, produktuen kontsumoa, edukien kontsumoa, sare sozialen bidez egiten dutela, baina hor, karo, eta telebista zein irratia.
Bai, biak.
Biek, nik uste dut, hor bizi izan dugula, momentu bat, badarak izu beti, momentu kritikoak izaten dira, pizka bat bakoitzak bere lekue topau arte. Badakizu, horri izaten da, ba, ezagutzen ez duzun etxe batera gonbidatzen zaituzte, festa batera igual ezagutzen ez duzun jendiagaz, eta sartzen zarenien saloire, gelditzuten zara purtsu bet, non eseri jakin barik. Badakizu, sensazio hori zein den,
bai,
eta?
Bai, bai.
Hor egoten da jendio pixka bat balantzaka edo ez dakizela, behin leku etopau eskero festa horretan eta jende horregaz leku etopau eskero ja gustorago sentitzen zara, ja bakoitzak badeko bere lekue, badakizu, eta zuk zure leku naturala topatzen dozu. Nik uste dut hori izan da oraintxe bertan okurritu zaidan zera, baina pixka bat sensazio hori nik erratiak eta telebistan momentu batean euki dau hor bere tokia eta sare sozialek ere hor bere tokia bilatzen, eta nik uste dut ja bai erratia eta telebista eta datuek hala esaten dute kontsumo aldetik ere bai euren egonkortze edo estabilidade joera batera edo erritmo batean sartu direla. Beraz, hau guztia esaten dutzut, zer aldatu beharko litzateke? Nik uste dut telebista aldatu dela, irratia asko aldatu da, zeren imagina dezagun, oin entzulek pentsauko dabe. Claro, lehen irratia entzuten zan, orain gaur egun irratia entzun eta ikusi egiten da. Sare sozialak ere, sare sozialen bidez ere erakusten delako, eta bar. Orduan, aldaketa guzti hoiek oso importanteak dira, eta medioaren izaera ere baldintzatzen dabe. Nik uste dut irratiak oso ondo topa dauela bere zera, konbibentzia hori, sare sozialekin egiteko konbibentzia hori ondo topa dauela, eta nik uste dut telebistak ere, bueno, erritmo honean eta ondo dagoela, bere tokia topatzen.
Momentu kritikoak aitatu dozuz, bai telebistaren zat, bai irratiaren zat, eta Claudio Landaren ibilbidean, izan duzu momentu kritikoren bat?
Nok ez dauz euki da, momentu kritik. Beti, a ber, nik suerte handiz euki dotela, bueno, aizu, nik neure amari ematen zaten meritu guztiz, nik geure amaia ez dau hemen, eta baina dauen lekutik ere hor beti neu zaintzen dabil, eta momentu kritikoetan beraren ganbetsatzen dut. Ze momentu kritikoak edo nok, zuk, zeuk, hor dagoen teknikariak ere, momentu kritikoak, guztiok pertsonak adenok, momentu kritikoak izaten ditugu. Momentu kritikoak ondo kudeatzea edo hoietatik zeuzer ona ateratzea izaten da sekretue. Bueno, sekretue, edo bide bat. Eta horretarako geure amak oso kontsejo onak ematen zitun, eta nik askotan gogoratzen dut, edo gogoratzen dut ez berak esandakuek. Orduan, beti esaten dut, geure amantzako ubikazioa, hau da, non zauden, zer zaren, nondik zatozen, hori argi euki behar dozu. Osea, ezin jatzu burue jun. Ezin dozu, gauza batzuk ubikazioa ematen dizute. Orduan, momentu kritikoen aurrean, zu non zauden, zure lagunak nortzu dizen, zen olako, pertsona honez inguratuta baldin bazauz, eta zuk argi baldin badekazu, baldin badekozu, zer zaren, nor zaren, horrek asko laguntzen dago. Momentu kritiko horiek gainditzeko.
Sekretuak hortxe aitatu dozu, eta badakizu, alegin egin behar dudala, galderea egin behar dudala, Alondigak egiteko sekretua, Claudio, zein da?
Jo, behitu. Beira, oso atxegina zarelako, elkarrizketa oso politxe indostasulako. Bizkaia Irratiko entzuleak asko maite dotezela, batez be, geure amak eta bere lagun Pantxikek egunero entzuten zutelako. Eta horri guztien gatik, esango zut, nire sekretue. Bi sekretu erabiltzen dotez, Albondigak Etxeko. Ze, Albondigak Etxeko errezetie amaguadaren, nire amaren errezetie hartzen dut, oinarri bezala, baina gero nik ere sartu dotez nobedadiek.
Mm-hmm.
Eta nobedadiek dire, komino apurtxu bet,
bai.
Eta ondo entzun, manzanilla baina ardoa.
Ah, behitu.
Baina ez kamomila. Osea, badakizu, manzanilla, ardo. Bai, hor, barazki guztizek entzen dozuzunien eta guzti hori, eta ja, Albondiga kostabe ipintzen dozuzunien ja azkenengo fasean, hor, saldie botatzen dozu, edo ure, edo bortzak nadea buena. Nik saldatxue botatzen zat, ardotxue eta komino apurtxu bet. Eta hor, usten dut, bor-bor. Eta jazta.
Eta listo.
Kontado txutez ere sekretuek, eh?
Bai, eta nik apuntau dat, eh? Kominoa eta manzanilla. Baina ez kamomila, eh?
Kamomila ez, ardoa, badakizu, eh?
Bai. Zera, Andaluzia ingurukoa, bai.
Hori da. Bueno, ba, probatu. Ia, neuri bentsatu oso ondo, atretzen txatez.
Bueno.
Hori esan dozia, así que...
Ba, Claudio Landa, eskertzen dutugu, lau aizetera saioan parte hartzea gaitik, eta zure ibilbidearen errepasoa geugaz egitea gaitik. Zorionik beroenak barriro be, Joan Ramon Mainat sari horregen gaitik. Eta jarraitu, orain artelez, zure lana gertutasunez, emozinoz eta pasinoz egiten.
Eskerrik asko zuri, aukera hau emategatik, benetan atsegina izan da, eh?
Eta... Eta jakina, bai. Ikusiko zaitugu Bilboko eta Donostiako azken nagusian. Azken nagusitan.
Hori da, ETB baten gauero ipintzen baldin baduzue, ba hor. Eta ETB bin, esan behar du kainonazo, eta gero Marijaiaren ongietorriak arriagan, ere horri izango naiz biharrin. Así que, eta ikaletik ere ikusten baldin baduzue, ez izan problemarik agurtu. Haupa esan, haupa Claudio, eta jazta.
Vale. Ausundo, Claudio, eta jarraitu Albondiga prestatzen.
Bai, ontsen abil, ontsen, ontsen, zikon nazia dagoneko zuten ipintzen. Eskerrik asko, musbandi bana!
Zeuri, agur!
Agur!